Radio Free.
Ողջույն Ազատություն ռադիոկայանի ուղիղ եթերում ցերեկային թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Նանե Սահակյանը։ Նախ համարոտ, ինչ այսօր տեղ գտել մեր եթերում։ ՀՀԿ-ի փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանը համարում է, որ հարսնակարում կատարվածի համար մեղավոր է ողջ հասարակությունը։ Սպորտի նորանշանակ նախարարը սպորտն ու քաղաքականությունը անհամատեղելի է համարում։ Այսօրվանի շրջանառության մեջ են դրվում նոր թղթադրամներ։ Ռուսաստանի հայտնի և խոշորագույն օպերային թատրոններից մեկի Մարիինյան թատրոնի բեմին քաղաքական ենթատեքստով ներկայացում է, տոմսերն արդեն սպառված են։ Բոդիբիլդինգով զբաղվող կինը մարդկանց վերաբերմունքը իր ու իր սպորտաձևի հանդեպ շատ կարծրատիպային է համարում։ Ֆուտբոլային թեժ օրերին ֆուտբոլի ամենախենթ երկրպագուների մասին պատմում է իմ գործընկեր ֆուտբոլի մեծ երկրպագու Էլեն Չիլինգարյանը։ Բայց մինչ այս թեմաներին անցնելը, լսենք լուրերի հակիրճ թողարկում։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրավերով այսօր երեկոյան պաշտոնական այցով Հայաստան կժամանի Ավստրիայի նախագահ Հայնց Ֆիշերը տիկնոջ Մարգիտ Ֆիշերի հետ։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում այսօր Երևանի Սայատնովա 15 շենքի բնակիչներից ահազանգ է ստացվել, որ իրենց շենքի նկուղում իրականացվում են շինարարական աշխատանքներ, որոնք սպառնում են շենքի սեյսմակայունությանը։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի օպերատիվ խումբը մեկնել է դեպքի վայր և տեղում, պարզելով շինարարական աշխատանքների թույլտվության բացակայությունը, արգելել հետագա աշխատանքների իրականացումը։ Իրանի դեսպան Մուհամմադ Բաղիր Բահրամին վերադարձել է Ադրբեջան և անցել իր պարտականությունների կատարմանը։ Հիշեցնենք, որ պաշտոնական Թեհրանը Բաքվում իր դեսպանին խորհրդակցությունների համար հետ էր կանչել հունիսի 21-ին։ Այդ քայլը վերլուծաբանները մեկնաբանել էին որպես դեմարշ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման շնորհավորել է Մուհամմեդ Մուրսիին, Եգիպտոսի նախագահ ընտրվելու կապակցությամբ։ Եվրամիությունը որոշել է շուրջ 1.5%-ով կրճատել աշխարհի աղքատ պետություններին ցուցաբերվող ֆինանսական օգնությունը։ Լեհաստանում և Ուկրաինայում անցկացվող ֆուտբոլի Եվրոպայի 2012 թվականի առաջնության երկրորդ կիսաեզրափակիչում հունիսի 28-ին Վարշավայում կհանդիպեն Գերմանիայի և Իտալիայի հավաքականները։ Լուրերը ներկայացրեց Էլեն Չիլինգարյանը։
Հարսնակար ռեստորանի ավտոկայանատեղիում հունիսի 17-ին դաժանցեցի ենթարկված զինվորական 3 բժիշկներից Վահե Ավետիսյան արդեն մեկ շաբաթ է անգիտակից վիճակում է։ Հիշեցնենք, որ հարսնակար ռեստորանի սեփականատեր համարվող ԱԺ պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանը անթույլատրելի և որևէ արդարացում չունեցող է որակել միջադեպը, որի վերաբերյալ իր գնահատականն է տվել նաև նրա գործընկեր ՀՀԿ-ի փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանը, ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանը համաձայն չէ այն պնդումների հետ, որ հարսնակարի գործով պետք է պատասխանատվություն կրի նաև իր կուսակից գործընկեր Ռուբեն Հայրապետյանը։ Զոհրաբյանի համոզմամբ Հայրապետյանն ընդամենը հարսնակարի սեփականատերն է և հետևաբար ճիշտ չէ ռեստորանի աշխատակիցների պահվածքի համար պատասխանատվության ենթարկել սեփականատիրոջը։ Ոստիկանությունը հարուցված քրեական գործի շրջանակներում կալանավորել է հարսնակարի 6 աշխատակիցների, որոնց մի մասը ռեստորանի անվտանգության աշխատակից
Ռուբեն Հայրապետյանը սեփականատեր է այդ ռեստորանի, ինչպես շատ-շատ մարդիկ, ովքեր ունեն ռեստորաններ կամ այլ օբյեկտներ։ Հիմա պատկերացրեք, որ որ ռեստորանում կռիվ լինի այդ ռեստորանի տիրոջը, որը, ասենք, ընդամենը գործի է ընդունել մարդկանց, աշխատանքի է ընդունել, սկսած հասարակողից, անվտանգության աշխատակիցներով, այսինքն անդադ ինքը պետք է պատասխան տա դրա համար։ Պատասխան պետք է տա այն անձը, որը խախտել է տվյալ, ասենք, կառավարությունը։ Պատիժը պետք է գրի համապատասխան օրենքի։ Հիմա պատկերացրեք, ես ճիշտ ռեստորան չունեմ, բայց մեկ էլ էսար ունեցա, էլի։
Լրագրողներից մեկը հարցրեց, որ եթե Ռուբեն Հայրապետյանը կանաչ լույս վառած չլիներ, արդյոք հարսնակարի անվտանգության աշխատակիցները կհամարձակվեին այդքան դաժանցեցի ենթարկել զինվորական բժիշկներին։
Եկեք ենթադրությունները չանենք, ով է կանաչ լույս տվել, ով է դեղին վառել կամ կարմիր, ամեն դեպքում նա սեփականատեր է, և հիմա այդ սեփականատերը ինչ անի։ Ասենք ես էլ եմ հատ ռեստորան գնում, հիմա էլ կան զորավար ռազմիկի կապնեն, թե քո աշխատակիցը լավ չի աշխատում, կհեռացնենք, ասենք ինչ եղել։
Լրագրողները հանրապետականի փոխնախագահային հարցրեցին, թե արդյոք իր համոզմամբ Հայրապետյանը այս դաժան ծես կրտուքի համար անգամ 1% մեղքի բաժին չունի։
Գիտեք ինչ, մեղքի բաժին ունի ամբողջ հասարակությունը, ես նոր ասում մշակույթը իրար հարաբերվելու, արտերանքներ հարգելու, այդ կոնտեքստում, որ բոլորս էլ մեղավորենք, Ռուբեն Հայրապետյանը լավ։
Իդեպ, Ռազմիկ Զորաբյանը նախատելի է համարում, որ նման միջադեպերի համար ոմանք պատասխանատու են համարում նաև երկրի ղեկավարին, ավելին իշխող հանրապետականի փոխնախագահը հարսնակարում տեղի ունեցած դաժան ծեց կրտուքը կապում է ոչ թե երկրում առկա անպատժելիության, այլ համապատասխան մշակույթի բացակայության հետ։
Այսինքն դուրս է գալիս, որ որ ռեստորանում կռիվ լինի, իրացեցեն, կարևոր չի ասին կողը մեղավոր, որ կողմը, այստեղ երկրի ղեկավարն է մեղավոր։ Պետք չի պատասխանատու միա դնել իշխանության վրա, դա հասարակությունը ինքը պետք է իր պատասխանատվեր։ Իհարկե դա տապարտել է այդ երևույթը, ռեստորանը դա ինքը հասարակական հանգստի վայր է, և այնտեղ պետք է բոլոր իրենց պատճաշ պահեն, թե սպասարկող անձնակազմը, թե այդտեղ հաճախողները։ Այս մշակույթը, այս կուլտուրան մեր մոտ մի քիչ խեղված է դեռևս, հնուց է դա գալիս նման վայրերում, եթե մարդը խմած է կամ ավելորդ բաներ է թույլ տվել, պետք է անվտանգության աշխատակիցները, նրանք ծեցելու համար չեն, նրանք պետք է կարգի իրավիրեն դուրս տանեն կամ հանգստացնեն, այսինքն միջոցներ գտնեն, որտեղ գիտեք ինչքան ռեստորաններ կան Հայաստանում, եթե ամեն օր այսպեսի մի հատ դեպք են տեղի, պատկերացրեք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Շնորհակալություն Ռուզաննա, անցնենք առաջ։ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նորանշանակ նախարար Հրաչյա Ռոստոմյանը սպորտն ու քաղաքականությունը անհամատեղելի է համարում, այդ պատճառով էլ լքել է ԲՀԿ-ի շարքերը։ Նոր նախարարը այսօր ներկայանում է որպես անկուսակցական, իսկ առաջիկա ծրագրերի մասին դեռևս չի խոսում, քանի որ չի լրացել նրա պաշտոնավարման 100 օրը։ Այսօր նա իմ գործընկեր Լիաննա Մնացականյանի հետ զրուցել է առաջիկա օլիմպիական խաղերից։
Լոնդոնի ամառային օլիմպիական խաղերը կմեկնարկեն հուլիսի 27-ին և կշարունակվեն մինչև օգոստոսի 12-ը։ Խաղերին սպասվում է 205 երկրների 12,000-ից ավելի մարզիկների մասնակցություն 31 մարզաձևերում։ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նորանշանակ նախարար Հրաչյա Ռոստոմյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ մեր մարզիկները հնարավորինս նախապատրաստվել են նախորդ տարիների համեմատությամբ դիրքերը բարելավելու համար, նրանց համար ստեղծվել են բոլոր անհրաժեշտ պայմանները։
Մեր հնարավորությունները մաքսիմալ չափով նախապատրաստվում են, այսինքն մեր մարզիկները ոչ մի տեխնիկական խնդիրներ, դրանք են ուսումնամարզական պրոցեսի և տեխնիկապես հագեցվածության հետ ոչ մի խնդիր չունեն։ Եվ նախարարությունը և ազգային օլիմպիական կոմիտեն իհարկե բոլոր այն խնդիրները, որոնք նախանշվել են մեր ազգային ֆեդերացիաների և այն մարզաձևերը, որոնք ներգրաված են լինելու օլիմպիական խաղերում, բոլոր խնդիրները լուծված են։
Հիշեցնենք, որ անկախության հռչակումից հետո Հայաստան ընդամենը 1 ոսկե մեդալ է նվաճել, 1994 թվականին օլիմպիական չեմպիոն է դարձել հունահռոմեական ոճի ինբիշ Արմեն Նազարյանը։ Անցած 20 տարիների ընթացքում հայաստանցի մարզիկները օլիմպիական 9 մեդալ են վաստակել, 1 ոսկե, 1 արծաթե և 7 բրոնզե։ Այս տարի որ մարզաձևերից է հաղթանակը կնկալում նախարարությունը, Ռոստոմյանը պատասխանեց.
Բոլոր այն մարզիկները, որոնք ձեռք են բերել օլիմպիական վարկանիշ, մենք սպասում ենք, որ լավ արդյունքով հետ կդառնան մեր հայրենիք և բոլորիդ կուրախացնեն։
Հիշեցնենք, որ Հրաչյա Ռոստոմյանը բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ էր, սակայն նախարարի պաշտոնում նշանակվելուց հետո հանդես եկավ հայտարարությամբ, որտեղ նշել էր, որ սպորտն ու քաղաքականությունը կապ չունեն միմյանց հետ և ինքը ժամանակավորապես դադարեցնում է անդամակցությունը կուսակցությանը։
Ինչ ասել են, նորից կգնեն։ Այո, ինչ որ իմ հայտարարության մեջ ես հայտարարել եմ, ոչ մի բան, ոչ ավելացնելու ունեմ, ոչ էլ պակասացնելու, և իմ խառնվածքով ես կյանքով իմ խոսքից ընկում ոչ մի բան չեմ փոխել։
Վերադառնալով սպորտին, Ռոստոմյանը նշեց, որ անհրաժեշտ է դեռ դպրոցից լուրջ զբաղվել երեխաների ֆիզիկական դաստիարակությամբ, որպեսզի ոլորտում առաջընթաց ունենանք։
Շատ կարևոր է մասսայական սպորտը, սպորտի զարգացումը մեր երկրում, որտեղ մասսայական սպորտի շնորհիվ ավելի նոր տաղանդավոր երեխաներ են ծնվում, և նաև պետք է, որ մարզերին է ուշադրություն դարձվի, որտեղ նույն մարզերում կան թաքնված, անկեղծ եմ ասում, թաքնված տաղանդներ, որոնց նպատակը մենք նպատակ ենք դրել, որ այդ պիտ տաղանդներին բերենք, այսպես ասած, գտնենք եւ բերենք սպորտ աշխարհ։
Վերջում նախարարն ասաց, որ ծրագրերից կխոսի պաշտոնավարման 100 օրը լրանալուց հետո։ Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Լիանա, հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է։ Անցնենք առաջ։ Այսօրվանից գնումներ կատարելիս կարելի է հանդիպել նոր թղթադրամներ՝ 5000, 10000 եւ 20000 անոցներ, որոնք հենց այսօր են դրվում շրջանառության մեջ։ Սրանք չեն փոխարինելու մաշվածներին եւ շրջանառվելու են դրանց զուգահեռ։ Անուշ Մկրչյանն է ներկայացնում։
Այսօրվանից շրջանառության մեջ կմտնեն 5000, 10000 եւ 20000 նոր թղթադրամներ։ Կենտրոնական վակից հայտնում են, որ մինչեւ օրս գործող 5 թղթադրամները շարունակում են մնալ շրջանառության մեջ առանց սահմանափակումների եւ շրջանառության պայմանների փոփոխության։ Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանն ասում է, որ դրամաշրջանառության զարգացման ընթացքում պետք է զարգանա դրանում առկա կանխիկը նույնպես։
Որը երբ ազդեցություն դրամաշրջանառության կամ գնաճի տնտեսական ինչ-որ երևույթների վրա սա չի կարող ունենա։ Կարող է նաև տեխնիկական ընդհանրությունները միայն պաշտպանվածության աստիճան եւ այլը, որը պետք է լինի, որը դա այն արժեքն է, որը եթե պետությունը, եթե քաղաքացին դերն էլ շատ ուշադի լինեն։
Իդեպ փողի պաշտպանվածության մասին Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության կայքեջում կարդում ենք, որ ուղիղ 1 ամիս առաջ քրեական գործ են հարուցել մի քաղաքացու նկատմամբ, որ գունավոր տպիչով պատճենահանելու եղանակով հենց 20000 դրամ էր կեղծել։ Գործի քննության ընթացքում պարզվել էր նաև, որ նույն մեքենայի միջոցով 61 հատ էլ 5000 դրամանոց էր կեղծվել։ Սա արմավիրում։ 10 եւ 20000 անոցների կեղծման մի դեպք էլ նույն ժամանակահատվածում արձանագրվել է Շիրակի մարզի Բավրագյուղում։ Մեր այն հարցին, թե նոր թղթադրամների շրջանառության մեջ մտնելը կեղծարարության նոր ալիք չի բարձրացնի արդյոք, պարոն Ասատրյանն ասաց, որ
յուրաքանչյուր հաջորդ լուծում ավելի պաշտպանված է կոչված դարձնել։
Ըստ Բագրատ Ասատրյանի, կա եւս մի խնդիր, որ անհրաժեշտ է լուծել՝ փողի գեղագիտական կողմը, փողը որպես սիմվոլ ընկալելու յուրահատկությունը։ Եթե 1000 ու 20000 դրամները ըստ մասնագետի հաջողված են, ապա նույնը չի կարելի ասել այլ թղթադրամների մասին։
Տեսեք, օրինակ, խնդիրների մեջ 10, 5 եւ 1000 դրամանոցները ընդհանուր գույն, դիզայնի առումով նմանություններ շատ են եւ ասենք օտարի աչքով եթե նայես, ես գիտեմ դեպքեր, երբ որ շփոթում էին 1-ը 10-ի, ցանկալի է իարքե լուծումները, գեղագիտական իմաստով, լավ էլն է, որ դեպի վերջի շրջանում ինձ զայրացնում են լուծումները, որ տվել են։ Իսկ 50000-ը, 100000-ը կրոնական էս թեմատիկան բերել դնել, սա ճիշտ չի, սա կոպիտ սխալ է։
Զրուցեցինք նաև պատահական քաղաքացիների հետ, մեզ հանդիպածներից ոչ ոք տեղեկ չէր նոր թղթադրամների շրջանառության մտնելու մասին։ Ոմանք նույնիսկ հարցին հարցով պատասխանեցին, արդյոք կա 20000 դրամանոց ժողովրդի ձեռքում, որ մաշվի։
Որովհետև չկա։
Ինֆլացիայի հետևանքա չէ, որ այդ մեծ փողերը ստեղծել են, չգիտեմ։
20-ը մեծ գումար է, մեծ ոչ մեծ գումար է, այլ անհարմար գումար է, այո, ապրելու համար, պահելու համար ընտիրը։ Այն 50-100 որպես սենց պտտվի շատ անհարմար է, այո։
Իդեպ այսօրվային շրջանառության մեջ կմտնեն նաև նոր եւ ուսուցողական 50 դրամանոցներ։ Մետաղադրամները նվիրված են լինելու Հայաստանի մարզերին եւ Երևան քաղաքին։ Դրանք ունենալու են թեմատիկ բնույթ։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնենք առաջ եւ տեղափոխվենք Ռուսաստանի Դաշնություն։ Պատկերացրեք Ռուսաստանի խոշոր Մարիինյան թատրոնի դահլիճը լեփլեցուն հանդիսատեսով եւ բեմ, որում պետդումայի մեծ սրահն է, պատին խորթային միության գերբի հետքերը։ Ապա բեմահարթակին հայտնվում են օմոնականները, որոնք ստիպում են մարդկանց ծնկիչնել եւ խոնարհվել ցարին։ Նկարագրված է իրական թատերական ներկայացումն է, ներկայացումն էլ իրական ներկայացում, որ հենց վաղը կարող էիք դիտել Մարիինյան թատրոնում, եթե իհարկե հասցրած լինեիք տոմս գնել, որոնք վաղուց արդեն սպառվել են, պատմում է Հեղինե Բունյանյանը։
Ռուսաստանի ամենահայտնի եւ խոշորագույն օպերային թատրոններից մեկի Մարինյան թատրոնի նոր բեմականացումը իսկական բում է առաջացրել երկրում եւ ոչ միայն մշակութային շրջանակներում։ Օմոն, Բորբել եւ Ընդիմադիրներ, այսպես է մշակութային մեկնաբաններից մեկը բնութագրել նոր ներկայացումը, որն իրականում 150 տարի առաջ գրված Բարի Զգադունովն է, ժամանակակից բրիտանացի ռեժիսոր Գրենվիկի աչքերով։ Արտասահմանցի բեմադրիչը որոշել է Մարինյանի բեմում ներկայացնել ներօրյա Ռուսաստանի իր տեսլականը, ինչ սակայն այնքան անկեղծ ու բաց է ստացվել, որ այժմ շատերը շշուկով խոսում են ներկայացումը փակելու մասին, գրում են ռուսական թերթերը։ Օպերայի բնագրում իրադարձությունները զարգանում են Նովոդևիչյան վանքի Բաքում, մինչդեռ Մարինյանի նոր մեկնությամբ հանդիսատեսը բոլորովին այլ պատկեր է տեսնում։ Պետդումայի դահլիճ պատին խորհրդային միության գերբից մնացած հետքով։ Հետո բեմահարթակում հայտնվում են օմոնականները, որոնք ստիպում են մարդկանց ծնկի իջնել և անմնացորդ սիրով խոնարհվել ցարին, և այդ ամենին ուշիշով հետևում են դաշնային հեռուստաընկերության օպերատորն ու լրագրողը։ Հնչում են զանգերը և բեմը ակնթարթորեն վերածվում է եկեղեցու։ Կեցցե ցարը գոռում է ժողովուրդ ու մի քանի մանրադրամ ստանում մոնոմախի գլխարկով ու թանկարժեք կոստյումով գահին բազմած առաջնորդից։ Առավել անսպասելի է Լիտվայի հետ սահմանին գտնվող Պանդոկի տեսարանը, որը ներկայանում է որպես իսկական ստրիպակում բաղչիկներով ու հաճախորդներով, այն դեպքում, երբ շղաշի ետևից դեռ երևում են եկեղեցու պատերը։ Այդպես էլ անհայտ է մնում դեկորները փոխելու ժամանակն էլ քիչ թե բեմադրողը միտումնավոր էր եկեղեցի բերել անպարկեշտ խրախճանքը, բայց փաստ է, որ Մարինյան թատրոնն արդեն ապահովել է կոնֆլիկտը ռուսուղափառ եկեղեցու հետ, նշում են մեկնաբանները։ Այսքանով, սակայն, շշմեցնող նորամուծությունները չեն ավարտվում, և թերևս իրենց գագաթնակետին են հասնում, երբ եկեղեցու դիմաց հրապարակում ոմոնը սկսում է ծեծի ենթարկել մարդկանց։ Եզրափակիչ տեսարանում ամեն ինչ վերադառնում է Պետդումա, որտեղ սակայն երևում են արդեն ժամանակակից Ռուսաստանի խորհրդանիշները, դրոշն ու զինանշանը, և որ ամենակարևորն է, Պետդումայի պատգամավորների ետևում պատին կարմիր տառերով հստակ ուրվագծվում է թերևս հենց իշխանավորներին հասցեագրված ուղերձը. ժողովուրդն ուզում է փոփոխություններ։ Օպերայի բեմականացումը ևս մեկ անգամ փաստում է, որ մեր երկրում վերջին 500 տարում ոչինչ չի փոխվել։ BBC-ի հետ զրույցում ասել է գլխավոր դերակատարներից մեկը Եվգենի Նիկիտինը։ Ներկայացումը մեծ արձագանք է գտել ոչ միայն ռուսական, այլև արևմտյան մամուլում։ Ինտերնետի օգտատերերից մեկն էլ առաջին բեմելից հետո հումորով փաստել է. Շուտով Ռուսաստանի TV1 համաճարակաբան Գենադի Անիշենկոն կհայտարարի, թե Մարինյան թատրոնում վտանգավոր վիրուս է հայտնաբերվել և անհրաժեշտ է շտապ ախտահանել։ Չնայած այս մտավախություններին, սակայն 3 ժամանոց ներկայացումը թատրոնում դեռ շարունակվում է։
Bodybuilding բառը հայերեն թարգմանվում է մարմնակրթություն։ Բառը պատահական չենք հիշել, մեր հաջորդ ռեպորտաժը bodybuilding-ով զբաղվող Սիլվա Ջանոյանի մասին է, ով ոչ օլիմպիական երամարտի միջազգային սպորտի վարպետ է, bodybuilding-ի մարզիչ եւ մայր։ Սիլվան նշում է, որ bodybuilder կանանց մասին պատկերացումները Հայաստանում սխալ են, կարծրատիպային։ Նա էլ ցանկանում է կոտրել այդ կարծրատիպերը, պատմում է Նարինե Ղալեչյանը։
27-ամյա Սիլվա Ջանոյան այն եզակի աղջիկներից է, ով Հայաստանում զբաղվում է պրոֆեսիոնալ բոդիբիլդինգով, մարմնակրթությամբ, ծանրամարտից մինչև բոդիբիլդինգ եւ երամարտ։ Սա Սիլվայի անցած ճանապարհն է։ Ոչ օլիմպիական երամարտի միջազգային սպորտի վարպետ Սիլվան պատմում է այս բնագավառում իր համար ամենակարևոր ձեռքբերումներից մեկի մասին։
Երամարտը դա շտանգի հետ կապված սպորտ է, անում են կքանից, դա պրիսիդոնի, տիագա, գետից պոկում եւ պարկած ժին։ Դրանով առաջի տեղ վերցրեցի եւ միջազգային սպորտի վարպետ եմ, աշխարհի ռեկորդը Հայաստանն եմ վերցրել 210 կիլո կքանից դմարել։ 210 կիլոն դրսում, երբ որ աշխարհի ռեկորդը եմ վերցրել, ուղակի ռեկորդ, իսկ ես այդտեղ պարապմունք եմ առել 210 կիլոյով։ Ես այդ ժամանակ եղել եմ 67 կիլոգրամ։
Բոդիբիլդինգով զբաղվող աղջիկների մկանոտ մարմինը հրապուրում է արդյոք այդ տղամարդուն, հարցի Սիլվան այսպես պատասխանեց.
Այ, չասեմ արդեն, Հայաստանում էտի չգիտեմ, ինչ որ շոց ընց վախենալու բան է։ Իսկ դրսում կարա շատ հաճախակի հանդիպես նման ֆոնց մկանային կառուցվածքով աղջիկների, իսկ Հայաստանում չգիտես թեխի սարսափում են այդ մկանային կազմվածքից, որը որ շատ սիրուն է։ Ուղղակի կինը կարա համ շատ ուժեղ լինի, մարզասրահից դուրս շատ նուրբ թեյակ լինի։
2011-ին ծանրամարտի երկրորդ եւ այս տարի առաջին տեղն է զբաղեցրել Հայաստանում։ Ընդունված կարծիքը, թե բրոնզկամարտով, ծանրամարտով, պրոֆեսիոնալ բոդիբիլդինգով եւ այլ նմանօրինակ սպորտաձևերով զբաղվող կանայք իրականում փոքրինչ մոռանում են կանացիության մասին ու դառնում առավել ուժեղ եւ կոփված նաեւ հոգեպես, զրուցակիցս չի կիսում։
Ինստինքյան մեր աշխարհումդ գիտեք ինչա տեղի ունենում, դու դրա հետ մեկտեղ ես սենց առաջնորդվում, ավելի կոպիտ ես լինում ու սկսվում ա պայքար ինքդ քո մեջ, կին և տղամարդ, այսինքն դու ինստինքյան հոգեբանորեն ոնց որ սենց արդեն ես տղամարդ սկաս, բայց ընթացքում որ սենց պայքարում ես, որ դու հետն էլ նուրբ կողքի տղամարդուն հաճելի լինի։
Ապագա ամուսնու հետ հարաբերություններն ի սկզբանե զուտ ընկերական են եղել։ Այդ ընթացքում ապագա ամուսինը, ով նույնպես մարզիկ է, Սիլվային միշտ տեսել է նուրբ ու շատ կանացի կազմվածքով։ Ինչ-ինչ պատճառներով մի քանի տարի չեն հանդիպել, հետո ամուսինը հանդիպելով Սիլվային արդեն նկատել է նրա խիստ մկանոտ մարմինը։
Երբ որ հանդիպեցինք, ինքս էլ զարմացած ինձ նայեց, որ ես ոնց ես լծվել եւ այլն, բայց երևի հոգուս գեղեցկությունը ավելի շատ գնահատեց, որովհետեւ ես շատ մի հարեմ եղել, ոչ ինքը միանգամից ինձ տեսավ, լծված խոշոր
Սիրահարված։ Հղիության 6-րդ ամսում բժիշկներն արգելել են Սիլվային զբաղվել ծանրամարտով, բոդիբիլդինգով եւ այլն։ Սկզնական շրջանում դեմ էին նաեւ սկեսուրն ու սկեսրայրը, բայց
ես ամուսնուս ճանապարհում է առավոտ շուտ աշխատանքի, գալիս է այստեղ մարզասրահ ու սկսում էի պարկել իմ ժիմն անել։ Դրանից հենց ոնց որ ես ինձ հանգից զգայի։ Մի փոքր խնդիր ունեի հղիության ընթացքում, բայց պարզ ասում, չգիտեի, որ ես հղի եմ ու շարունակում եմ սպորտին լուրջ ծանր քաշերը։ Ու զգում եմ, ինչ-որ սենց գերբնական ուժ է ինձ տալիս, դրանից սկսեցի կասկածել, որ օրգանիզմս փոխվել է։ Մարզասրահից դուրս եկա ու վատացա։ Այդ օրը գնացի ստուգվեցի ու իմացա, որ հղի եմ։ Երկու ամս եկան, 3 դաժը։
Հարցիս թե կցանկանայիք, որպեսի ձեր փոքրիկ դուստրն էլ հետագայում գնար ձեր մասնագիտական ուղով, Սիլվան արձագանքեց շատ բուրըն։
Չէ, չեմ էլ ուզում պատկերացնեմ, չեմ ուզում, չէ, որովհետև ինքը շատ դժվար սպորտ է, շատ ցանց վնասվածքներով, կարելի ավելի մի քիչ նուրբ գործ, ուզում գիմնաստիկայի տամ աղջիկաս, շատ շուտով, եթե որոշի ինքը ցանց կայուն որոշում կայացնի, չէ, դեմ չեմ լինի, բայց չէ, ցանկանա ուղղակի։
Բոդիբիլդինգի Հայաստանի բացարձակ չեմպիոն Սիլվայի մարզիչը նրան շրջապատին այսպես է ներկայացնում.
Համարյա երկու սպորտացելի, համ շտանգի չեմպիոն եղավ, համ ուժային եռամարտ, միջազգային սպորտի վարպետ է եռամարտ։ Դե՞նցել է չեմպիոն եղավ, որ պսակ լավ, քերքի երեսին։ Գիտե լավ բան է պսակ, որ է պսակ լավ։
Չի պատմանա։
Նորմալին ոնաշարը սենց դավ չէ խաղ, էլի ալա։ Ինքը հասնին մեր կա տոշկի, որ խոսքի ինքը արդեն լրիվ չեմպիոն է, խոսքի արդեն ինքը կարա դրանով ընտանիքը պահել։ Ոչ թե խոսքի կես ճանապարհից արդեն հրաժարվի կամ տրամեկը շատ են։ Հասկացա՞ր։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Աշխարհի քարտեզի վրա կարելի է մի գույնով ներկել ու առանձնացնել ֆուտբոլային խնդիրները, որոնք ունեն ուժեղ ֆուտբոլ և անկառավարելի երկրպագուներ, ովքեր իրենց թույլ են տալիս արարքներ, որոնցից հետո տուգանվում են իրենք կամ իրենց երկրների ֆուտբոլի ֆեդերացիաները։ Ընթացող Եվրո 2012-ին Ռուսաստանի հավաքականի երկրպագուների հրահրած ծեծկրտուքի պատճառով հավաքականին ցանկանում են զրկել մյուս մրցաշարում մեկնարկային 6 միավորներից, իսկ Խորվաթիայի երկրպագուների ռասիստական արտահայտությունների համար ֆեդերացիան կտուգանվի հազարավոր եվրոներով։ Հայաստանում ֆուտբոլի երկրպագունները ագրեսիա մինչ օրս չեն դրսևորել, բայց նրանք էլ փոփոխվում են ու ավելի բազմազան են դառնում զարգացող հայկական ֆուտբոլի հետ միասին։ Ֆուտբոլային մի քանի երկրպագունների հետ զրուցել է Էլեն Չիլինգարյանը։
Այր ողջ այթրուկներ, կոտրած արգելապատնեշներ, զանգվածային ծեծկրտուք և որպես արդյունք մարմնական վնասվածքներ ու ձերբակալվածներ։ Ֆուտբոլային որոշ խաղեր հենց այսպես էլ ավարտվում են երկրպագուների, միջազգային լեզվով ասած, ֆանատների դժգոհության պատճառով՝ խաղից, մրցավարից, իրենց կամ մրցակցի թիմի ֆուտբոլիստներից։ Հայ երկրպագուների շրջանում կարծես նման զանգվածային անկարգություններ չեն նկատվել։
Դրսում կարող է օրինակ Ռուսաստանում նամես խմած, հարփած, Անգլիայում ծեծ ու ջերդ, հայերի մոտ մի քիչ ոնց որ դիմա ասեմ, այնքան ցիվիլ է այդ ամեն ինչը, անգամ ավելի, ես 10 քանի տարի մարզադաշտ եմ գնում, մի անգամ հայհոյանք չեմ լսել մարզադաշտում, իսկ փողոցում քայլելիս շատ եմ լսել էլի։
Ասած արդեն 20 տարվա երկրպագու մարզական լրագրող Վերան, հավելելով, որ չնայած ժամանակին վանկարկումների պատճառով ոստիկանության և երկրպագուների միջև բախումներ եղել են, հայ երկրպագուներն այսօր առանձնանում են ոչ թե իրենց ագրեսիվությամբ, այլ համախմբվածությամբ։
Հայաստանի երկրպագուները մի քիչ շատ ազգային տարեր են մտցնում երկրպագության մեջ, ու դա այնքան գեղեցիկ, ասենք ամեն խաղից առաջ, անգամ երբ որ արտագնա խաղերա լինում, եւ ստեղ ակումբներում են նայում, քոչարի, այնտեղ ասենք ազգային բարերի երկը այդ շատ հետաքրքիր է ինքնինանով բացի դրանից ասենք մեր երկրպագունների ինչն է հետաքրքիր աղջիկները շատ շատ են ես նկատել եմ ինչը մի քիչ օրինակ նույն ռուսաստանում որնավես հիմնականում են ակտիվ ուլտրասները երկրպագունները հիմնականում տղաներ են մեր երկրպագունների մոտ աղջիկները շատ շատ են
Աֆրիկա եւ հարավային Ամերիկայի երկրներում բազմաթիվ դեպքեր են գրանցվել, երբ սպառնացել են կամ նույնիսկ առևանգել են ֆուտբոլիստերին, մրցավարներին, նրանց ընտանիքների անդամներին, առևանգողների գնահատականով վատ խաղի կամ վատ մրցավարության պատճառով։ Հայ երկրպագունները կոնկրետ մրցավարից դժգոհելու շատ մեծ առիթ ունեցան Եվրոպայի առաջնության ընտրական փուլի Իռլանդիա-Հայաստան խաղից հետո։ Մրցավար Իտուրալդե Գոնսալեսի կողմից դարպասապահ Բերեզովսկու հերացման պատճառով Բայց իրենց դժգոհությունն արտահայտելու ավելի այսպես ասած քաղաքակիրթ ճանապարհ կտան։ Պատմում է Արմենը։
Եթե որ այդ պատմությունը եղավ, որ Բերեզովսկուն հանեցի, իմ ընկերներից մեկը ժամանակ հենց Իսպանիայում էր։ Ես իրեն խնդրեցի անպայման գտնել Իտուրալդե Գոնսալես կոչվածի համարը, եւ գտել էր տան համարը, որը ավտոակվեդիկ ուներ։ Եվ շատ մենք զանգեցինք, ես այդ համարը փոխանցեցի ու բոլորին բան, որպեսզի զանգենք, ինչ որ պետքա բան, շատ ուզում որ ավտոակվեդիկ ունենա, բայց չէր միանում, նա կտտում էր, հետո անջատվում էր, էլի, այսինքն ասելիքը տենց էլ չկարողացանք տեղալ։ Դե չէ, ինչ որ ասելու էի, դա միջազգային լեզու է։ Ես վստահ եմ, որ ինքը հասկանար։ Ինքը ուղակի կհասկանար, որ դա իր առածի պատասխանն է։
Այդուհանդերձ Արմենն իրեն երկրպագու չի համարում։ Իսկ Արան Մադրիդի Ռեալի արդեն 15 տարվա երկրպագու է։ Մեզ հետ զրույցում նշեց, որ թիմի մասին ինֆորմացիա ստանալու համար ինքնուրույն սովորել է իսպանալեզու կայքեր կարդալ եւ որոշ բաներ հասկանալ։ Բացի այդ, երկրպագում է նաեւ անգլիական West Ham թիմին, որը Մադրիդի Ռեալի հետ համեմատած այնքան էլ ուժեղ թիմ չէ, բայց Անգլիայի ամենահին եւ հարուստ ավանդույթներով ակումբներից է։
Մի անգամ ես դեպք եկել եմ, որ Լոնդոնում գիշերով հասցեն կորցրել է, ես West Ham-ի T-shirt թողեի։
West Ham-ի վերնաշապիկով էի։
Հա, ու ջամին բացել միայն Միլոուլի երկրպագուների փաթը։ Միլոուլը West Ham-ի հակառակորդին է։ West Ham-ը Միլոուլը ամենաուժեղ հակամարտություններից մեկն է, ու ինձ վիճակ է, որ ստիփված պետքա մտնեի Միլոուլի փաթը ու հարցնեի հասցեն, բայց այդ պահին նկատեցի ավտոբուսը ու երևի կավաբասկի ռեկորդներից մեկը սահմանեցի, այն բանի համար, որ չհասնեմ, դա ավտոբուսի հետևից ահագին վազել եմ, ստիպված կանգնեց ու վարդին հարցրեցի, ոնց կգնեմ, հասցեմ, չմտա, Լոուրն փաբը։
Հայերը ակումբային մակարդակով ավելի շատ երկրպագում են արտասահմանյան թիմերի, քան տեղականներին, քանի որ վերջիններս այնքան էլ լավ ֆուտբոլ չեն ցույց տալիս։ Իսկ այսպես կոչված սպորտային երկրպագության մշակույթ ունենալու համար Վերայի խոսքով դեռ երկար ճանապարհ պետք է անցնենք, սակայն բոլոր զրուցակիցներս համաձայն էին, որ ճիշտ ուղու վրա ենք։
Ես ուղակի հիացած էի, ոչ միայն այն բանով, թե մենք ոնց ենք մեր թիմի երկրպագում, այլ թե մենք ոնց ենք կարողանում ճիշտ ձևով մոտեցում ցույց տալ։ Օրինակ Հայաստան-Ռուսաստան ֆուտբոլային խաղին օպերայի մոտ մի հարբած ռուս եկավ կանգնեց եւ այդ 300-400 հոգու մոտ գոռաց Ռուսիա, չէ՞։ Մեր երկրպագումը նրա ականջի տակ այնքան դողոլ նվագեցին, որ փախավ։ Գնաց կորավ ու երևի այլ խաղին էլ չեր գալու։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Էլեն, այժմ ներկայացնենք մի քանի լուրեր, որով կամփոփվի մեր այսօրվա թողարկումը։ Չինաստանի հարավ արևմուտքում Պեկինից 2340 կիլոմետր հեռավորության վրա 5.7 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժ տեղի ունեցել, ինչի հետևանքով 4 մարդ է զոհվել եւս 100-ը վնասվածքներ են ստացել, հաղորդում է France Press գործակալությունը։ Երկրաշարժից առավել դժվար է Յուան եւ Չուան մարզերի սահմանային հատվածը, որտեղ շինությունների մեծ մասը փլուզվել է։ Փրկարար ծառայություններն արդեն աղետի գոտի են ուղարկել առաջին օգնության անհրաժեշտ պարագաներ։ Անցյալ տարվա մարտին նույնպիսի ուժգնությամբ եւս մի երկրաշարժ էր տեղի ունեցել նույն հատվածում, ինչի հետևանքով 25 մարդ էր զոհվել։ ՆԱՍԱ-ի գիտնականները մի տեսանյութ են պատրաստել, որտեղ ներկայացվում է, թե ինչպես 25 միլիարդ դոլար արժողությամբ հատուկ տիեզերական սարքն օգոստոսի 5-ին վայրէջք է կատարելու Մարսի վրա, գրում է Daily Mail-ը։ Տեսանյութում ներկայացվում է Curiosity սարքի արձակումը տիեզերք, դեպի կարմիր մոլորակ թռիչքը եւ վերջապես դրա վրա իրականացվելիք վայրէջքը։ Այս սարքի հիմնական նպատակն է 23 ամսվա ընթացքում մոլորակի վրա նախկինում եւ ներկայումս գոյություն ունեցող կյանքի ապացույցներ գտնել։ ինչպես նաև ուսումնասիրել կարմիր մոլորակի երկրաբանությունն ու կլիման։ Գիտնականները վստահ են, որ այս կարևոր տեղեկությունները ստանալու գլխավոր գրավականն է սարքի ճշգրիտ վայրում և ճիշտ ժամանակին իրականացված վայրեջքը, ինչը կիրականացվի ուլտրաձայնային պարաշյուտի միջոցով։ Նրանք նշում են, որ եթե վայրեջքի ընթացքում որևէ բան այնպես չլինի, ապա իրենց բավական թանկարժեք նախաձեռնությունն ամբողջությամբ կտապալվի։ Այսքանն էր մեր այս ժամի թողարկումը, լսեք մեզ նաև 17:30-ին ստուդիայում այսօր Նանե Սահակյանն էր, ցտեսություն։